Sem vseživljenjski projekt Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.
Sem prepričan, da bi uveljavitev omenila slabo za šolski sistem.
Dvigant klobuk in reči fuck off. In to z vsem akademskim dostojanstvom.
In nam cela generacija tele manjka, ker je pač suj v svojo upravo, niso se zaposlovali.
Da ne bomo skregali generacij med seboj.
Problem je hud in pereč. Naš predlog pa je sledeč.
Kot študente od vlade zahtevam, da takšne spremembe odpravi.
Bistveno je, da se sami organiziramo.
Kaj pa univerza?
In to z vsem akademskim dostojanstvom.
Kaj pa zasebni vrtci? Na Ministrstvu za vzgojo in izobraževanje pripravljajo spremembe zakona o javnih vrtcih. Eno od področji, ki jih bodo preučili, so tudi zakonske rešitve ustreznosti financiranja sistema zasebnih vrtcev. Ko je ta informacija prejšnji teden prišla v javnost, so se na njo burno odzvale različne inicijative zasebnih vrtcev, ker menijo, da to pomeni ukinitev zasebnih vrtcev. Za pripravo sprememb in dopolnitev zakona o vrtcih so na ministrstvu določili delovno skupino, ki je z delom začela decembra lani. Sestavljajo jo predstavniki ministrstva, treh reprezentativnih združenj občin, Skupnost vrtcev Slovenije, Združenje ravnateljic in ravnateljev vrtcev Slovenije, Sindikat vzgoje in izobraževanja, krajše SVIZ, Sindikalna konferenca predšolske vzgoje ter Združenje zasebnih vrtcev Slovenije. Skupina se je doslej sestala samo dvakrat. Nekdo od udeležencev delovne skupine pa je interno gradivo predlogov sprememb na to posredoval javnosti. Omenjeno gradivo predvideva preučitev ustreznosti sistema financiranja zasebnih vrtcev, ki nimajo koncesije, a so upravičeni do prejemanja sredstev za vključene otroke iz občinskega proračuna v višini 85% sredstev, ki bi jih občina zagotavljala, če bi bili otroci vključeni v javni vrtec. Predlagane spremembe bi prekinile financiranje vrtcev brez koncesije. Programi kot sta Montessori in Waldorfski vrtec bi ostali na enakem položaju kot do sedaj. Na ministrstvu izjav za javnost o zadevi ne dajejo, saj ustrajajo, da je postopek oblikovanja in sprejemanja konkretnih sprememb šele na začetku, ter da bo vključevanje pripomb javnosti mogoče, ko bo predlog novele dejansko sestavljen. O predlogih novele naj bi zopet razpravljali februarja na naslednji seji delovne skupine. Tudi Tomaž Popovič, predsednik Združenja ravnateljev vrtcev Slovenije, pravi, da je za komentiranje situacije še prezgodaj. Silvija Komočar, predsednica Skupnosti vrtcev Slovenije, se strinja, da se je o problematiki tako zgodaj v procesu težko opredeljevati. Predstavi pa širše vrednote, ki jih zagovarja Skupnost vrtcev.
Sprememba, ki kakorkoli zadeva zasebne vrtce, v delovni skupini za pripravo sprememb v zakonu o vrtcih, kjer sodelujem tudi kot predsednica Skupnosti vrtcev Slovenije, v bistvu še ni bila podrobno obravnavana, tako tudi teh sprememb v omenjenem zakonu še ni. Je pa dejstvo, da Skupnost vrtcev Slovenije zagovarja mrežo javnih vrtcev, kjer so vsi otroci enakovredno obravnavani, ne glede na njihovo socialno ali katero koli drugo ozadje. Menimo, da zagotavljajo slovenski vrtci izjemno kakovostno vzgojo in izobraževanje za predšolske otroke, in to visoko kakovost nam priznavajo tudi številne študije, ki so raziskovale predšolsko vzgojno izobraževanje v evropskih vrtcih pa tudi širše. Tako menim, da je potrebno financiranje usmerjati v ohranjanje kakovosti mreže javnih vrtcev in v zagotavljanje potrebnih prostorskih kapacitet za to dejavnost. Javni vrtci morajo biti dostopni vsem otrokom in s tem predstavljati v bistvu prednostno izbiro za starše. Menimo, da se pa naj financiranje zasebnih vrtcev vzpostavilo v primeru, ko znotraj javnih vrtcev ni več možno zagotoviti prostora za vse otroke, ki to potrebujejo. Namreč za družbo je izjemnega pomena, da ohranimo kakovostno in vsem otrokom dostopno javno predšolsko vzgojo, torej javne vrtce. Kako pa se bo zakon o vrtcih spremenil, pa za zdaj še ne moremo vedeti, kot sem rekla na začetku, ta problematika sploh še ni bila podrobno obravnavana na delovni skupini.
Enakih metod potrpežljivosti pri izrekanju o nastavkih sprememb pa se ne poslužujejo tudi predstavniki zasebnih vrtcev, ki v medijih jasno izražajo svoje ogorčenje nad predlogom. Predsednica Združenja zasebnih vrtcev Slovenije Taja Steblovnik pravi, da v združenju predlogu nasprotujejo. Če občine ne bodo financirale zasebnih vrtcev, si jih starši ne bodo mogli več privoščiti. Trdi, da niti občine, niti ministrstvo nimajo jasne analize glede prostih mest in plačevanja. Informacija ne drži, saj je na spletni strani ministrstva evidenca vzgojno-izobraževalnih zavodov in programov, kjer lahko dostopamo do podatkov o zasedenosti javnih in zasebnih vrtcev. V Ljubljani je na čakalni vrsti 201 čakajočih za prvo starostno obdobje in 16 čakajočih za drugo, v Kranju pa 80 za prvo in 15 za drugo. Ostale občine nimajo čakalnih vrst oziroma so te zanemarljive. Cene zasebnih vrtcev so v Kranju in Ljubljani dražje od slovenskega povprečja, ki je 585 evrov brez subvencije. Za prvo starostno obdobje se gibajo med 680 in 975 evri, medtem ko javni vrtec v Ljubljani stane 732, v Kranju pa okrog 614 evrov. Zasebni vrtci so tako občutno dražji od slovenskega povprečja javnih vrtcev, v Ljubljani in Kranju pa so skoraj primerljivi. Nataša Maletič iz zasebnega vrtca Čarobni svet poudarja, da so zasebni vrtci financirani zgolj za stroške otroške oskrbnine. Prostore za delovanje imajo v najemu. Že zdaj se ji zdi 85-odstotno financiranje premajhno. Ob tem dodaja, da bi podeljevanje pravice do določanja višine financiranja občinam pomenilo močan poseg v otrokove pravice. Tamara Peklar-Korošec, direktorica zasebnega vrtca Vilinski gaj, idejna ustanoviteljica Združenja zasebnih vrtcev Slovenije in podpredsednica Združenja direktorjev zasebnih vrtcev Slovenije, trdi, da bi možnost ukinitve subvencije z dvigom stroškov za starše v zasebnih vrtcih na eni strani uspodbudila elitizem in na drugi delo na črno. V izjavi za Radio Študent je zapisala, da se v javnosti napačno predstavlja financiranje zasebnih vrtcev, saj da ti od države in občine ne dobijo ničesar. Subvencija po njenih besedah namreč pripada staršu, zasebni vrtci pa v njegovem imenu občini samo izstavijo račun. Ocenila je, da naziv zasebni vrtec pri ljudeh spodbudi napačne asociacije in poudarila, da so zasebni vrtci neprofitne organizacije, saj če to ne bi bili, po zakonodaji ne bi mogli biti vrtci. Citiramo. Dikcija zasebni in javni vrtci je zlorabljena in se uporablja za politično manipulacijo javnosti. Zasebni vrtci smo del javne mreže, saj smo upisani v razvit vrtcev Slovenije, tako kot javni vrtci, enako regulirani in upisujemo vse otroke, brez izjem. Tako so vsi vrtci v Sloveniji javni vrtci. Razlikujemo se le po tem, kdo je ustanovitelj. Konec citata. Čeprav se tudi pri SVIZ-u kot pri ostalih organizacijah javnega izobraževanja, ki imajo predstavnike v delovni skupini, o vprašanju ukinjanja subvencij javno še ne izrekajo, se je njihov glavni tajnik Branimir Štrukelj vseeno opredelil do izjave, da zasebne in javne vrtce ne loči nič drugega kot ustanovitelj.
No, seveda to nikakor ne more držati, tako kot velja za razlike med zasebnimi in javnimi šolami, enako velja za vrtce. V principu so javne šole, ki jih je dolžno financirati država, prostor, kjer se razlike zmanjšujejo, ker ni mogoče izbirati med kandidati, a ne med tem, ko zasebne šole na posreden način seveda to lahko delajo ali preko ideologije, ki jo zagovarjajo, ali preko neke posebnega pedagoškega načela ali česa tretjega. Razlike, ki jih pa v praksi ugotavljam, pa so, da so v zasebnih vrtcih pogosto je več pritožb zaposlenih glede uveljavljene pravic zaposlenih, tako da tudi kar se tiče samega zagotavljanja pravic zaposlenih, si upam trditi, da je v zasebnih vrtcih več nepravilnosti kot pa v javnih vrtcih. Na vse zadnje smo imeli tudi v pretekli kar velike ekscese v zasebnih vrtcih, ki jih v javnih vrtcih v resnici ni ali pa so izjema. Tisto, kar tudi še opažamo iz prakse, je, da je pri zasebnih vrtcih se standardi in normativi ne uveljavljajo tako dosledno kot v javnih vrtcih, kar se tiče prostorskih, čeprav morajo imeti pogoje, pa tudi opozarjajo nas kolegi in kolegice, da je kar se tiče ustreznosti izobrazbe, strokovnega kadra, lahko nastanejo težave pri tem. Tako da seveda ta izenačitev v položaju seveda ne drži niti po pravni plati, niti po praktičnem izvajanju zasebnih in javnih vrtcev. Tu vsi, ki se spoznajo na delo vrtcev, priznavajo te razlike.
Mnenje je za naš radio podala tudi podžupanja občine Kranj Manja Zorko. Povedala je, da morajo država in lokalne skupnosti najprej poskrbeti za krepitev mreže javnih vrtcev. Podeljevanje koncesij za zasebne vrtce je dopustno le ob pomankanju prostora v javnih. Kadar so v občinah v javnih vrtcih prosta mesta, financiranje zasebnih vrtcev ni smiselno, saj to ni učinkovita poraba javnih sredstev. V občini Kranj tako javna sredstva raje porabljajo za gradnjo novih in sanacijo starejših javnih vrtcev. Za komentar smo prosili še profesorico Andrejo Hočevar z oddelka za pedagogiko in andragogiko Ljubljanske filozofske fakultete.
Kot prvo naj povem, da zasebni vrtci definitivno v državi morajo obstajati, zato ker pomenijo širšo ponudbo oziroma omogočajo staršem možnost izbire, ki želijo pač zaradi katerega koli razloga morda vključiti v vrtec, ki je konfesionalen, ki morda želijo otroka vključiti v vrtec, ki dela po kakšnem posebnem vzgojnem pristopu. Tako da to zadevno 85% financiranje javnih vrtcev ne bi smel biti problem, zato ker je tako zapisano v zakonu. Dejstvo je, da države različno financirajo ali pa ne financirajo zasebnih vrtcev, tudi te variante imamo, ampak jaz mislim, da mi v to spremembo zakona, da se zasebni vrtci ne bi več financirali 85%, ne bomo šli oziroma ne bi šli.
Vprašali smo jo še, ali vidi povezavo med trenutno situacijo in govorom o spremembi zakona že leta 2019.
Ja, gledajte, mi imamo skozi problem z financiranjem zasebnih vrtcev, ker so pač ustavne, se pritožijo ljudje in želijo 85% financiranje javnih, pardon, 100% financiranje, ampak država jim ga ni dolžna zagotoviti. Država je dolžna zagotoviti pravico do ustanavljanja zasebnih vrtcev, ni pa jih dolžna financirati. To so razsodbe Evropskega sodišča za človekove pravice, vedno v takih oziroma v podobnih primerih, ko gre za vprašanje financiranja oziroma sofinanciranja zasebne pobude. Za koncesijo pa jaz res ne vidim drugega razloga, ker pač, kot se pravi, pritiskajo predvsem župani, da se ukinejo zato, ker pač več koncesionarjev ne potrebujejo, če je to to. Ampak takih stvari mislim, da se ne dela na vrat na nos. Delovna skupina, ki to obravnava, kot smo izvedli iz medijev, bo verjetno zelo jasno in natančno razmislila o tem, kaj bo predlagala na ravni spremembe zakonodaje, če bo sploh predlagala kaj takega.
Veliko je torej še nedorečenega. Hočevar zato za konec izpostavi, katere širše prioritete morajo obveljati pri nadaljnih postopkih odločanja.
Kaj karkoli, ne, se obrača in obrne, mora biti v interesu najprej oziroma v skrbi za otroke in seveda za kakovost življenja družin. Tako je tudi naš zakon o vrtcih napisan, da namen predšolske vzgoje eden od tudi ta, ne, izboljšanje kakovosti življenja otrok in njihovih družin. Tako da v tem kontekstu mislim, da mora razmišljati tako delovna skupina, kot starši, kot seveda tudi minister.
Hvaležne, da ne rabijo upisati otrok v vrtec, so bile Nika ter vajenki Meta in Katja.
Sem vseživljenjski projekt Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.
Sem prepričan, da bi uveljavitev omenila slabo za šolski sistem.
Dvigant klobuk in reči fuck off. In to z vsem akademskim dostojanstvom.
In nam cela generacija tlele manjka, ker je pač suj v svojo upravo, niso se zaposlovali.
Da ne bomo skregali generacije med seboj.
Problem je hud in pereč. Naš predlog pa je sledeč.
Kot študente od vlade zahtevam, da takšne spremembe odpravi.
Bistveno je, da se sami organiziramo.
Kaj pa univerza?
In to z vsem akademskim dostojanstvom.